Ok, bună dimineața! Nu mai e așa de dimineață, dar suntem ok, da? A fost un timp foarte fain de laudă. Cred că dacă m-aș fi vorbit cu câțiva oameni așa să-i plătesc foarte bine și să aducă acele cuvinte și acele contribuții, n-ar fi pregătit o platformă mai bună pentru mesajul de astăzi. Cred că majoritatea dintre cei care suntem în sală ne aducem aminte de anul 2006. Da? Unii dintre voi erați foarte juniori, cei care ați promovat de la fostul 419 și acum stați în sală fiind conectați. Probabil erați foarte tineri, dar în 2006, țineți minte, era o vreme în care se dădeau războaie în Orientul Mijlociu. Nimic nou, dar atunci era grav. Era o situație cruntă în Irak. Și într-una din acele zile, mai exact în 4 decembrie 2006, în Bagdad, erau trupe americane acolo, trupe de menținere a păcii, care de fapt trebuia să instituie un soi de pace. Un tânăr de 19 ani, pe nume Ross McGinnis, era de cart în turela unui vehicul blindat. Acel vehicul blindat a mai avut alți soldați care erau în interior și circulau prin Bagdad, încercau să găsească insurgenți, încercau să mențină ordinea, încercau să introducă ordinea acolo unde nu a fost. Fiind sus în turelă, la un moment dat el a observat de pe un acoperiș că unul dintre insurgenții irachieni a aruncat o grenadă. Culmea a fost că a nimerit atât de bine încât grenada a căzut în interiorul vehiculului. Asta se întâmpla în 4 decembrie 2006. El ar fi avut șansa atunci să sară de pe turelă și să scape viața. Dar într-un mod aproape negândit și instinctiv nu a făcut acest lucru. Mai degrabă a sărit în interiorul vehiculului, a cuprins grenada cu corpul său și evident a fost absolut pulverizat de acea grenadă. Dar toți colegii lui au supraviețuit. Ce gândești despre asta? Ce ai fi făcut tu? De ce a făcut așa ceva? Câți dintre voi aveți 19 ani? Sau pe acolo? Între 18 și 20? Cineva prezent aici? Ai fi făcut așa ceva pentru prietenii tăi? Ross McGinnis a fost medaliat ulterior cu medalia onoare în Statele Unite, post-mortem, evident. A fost un act de foarte mare curaj, dar a fost un act din care putem să învățăm foarte multe. Un act care este o ilustrație foarte bună pentru noi. Este o faptă eroică și este o faptă oribilă. Imaginează-ți cum arăta interiorul acelui vehicul blindat. Da? Imaginează-ți că tu ai fi unul dintre soldații aceia care a supraviețuit. Peste tot pe tine, mânjit cu sânge și bucăți de carne și de creier, da? Ale prietenului tău. Dar ești viu. Imaginează-ți când te-ai întors acasă din deplasarea ta, din timpul pe care l-ai petrecut în Bagdad, în Irak, și te-ai întors acasă în Statele Unite, te-ai întors la familia ta, poate la părinții tăi sau la soția ta și copiii tăi. Imaginează-ți ce fel de visuri ai fi avut noaptea. Imaginează-ți totuși cu ce fel de recunoștință te-ai fi trezit în fiecare dimineață, aducându-ți aminte că tu poți să te trezești, să te miști, să respiri, să mergi la muncă, să savurezi medaliile pe care poate tu le-ai primit în acel război din cauza unui prieten de-al tău care la 19 ani a decis că viața ta este mai importantă și mai de preț decât a lui, că viețile voastre ca un grup sunt mai importante decât pierderea unei singure vieți. Ross McGinnis a intrat în istorie prin acest fapt eroic. Nu știu că știați despre asta, au trecut câțiva ani de atunci. Dar aș vrea astăzi să vorbim despre Biblie și nu despre Ross McGinnis. O să revenim la el, pentru că s-ar putea să ne folosească ca o ilustrație. Sper că v-am captat atenția. Roman 5, de la 6 la 11, este textul pentru astăzi. Vă rog să vă deschideți telefoanele, tabletele și cei care sunt de școală veche, Bibliile. Încă mai prețuiți mirosul acela de hârtie. E ceva, nu, într-o Biblie folosită. Miroase cum un telefon nu va mirosi niciodată. Telefoanele cu touchscreen sunt renumite ca niște gadgeturi de întins grăsime pe ecran. Asta se întâmplă, de fapt. Ok? Roman, capitolul 5, de la 6 la 11, sunt sigur că ați găsit între timp. Pavel spune: pentru că pe când eram noi încă fără putere, la timpul potrivit, Hristos a murit pentru cei neevlavioși, deoarece pentru un om drept, abia dacă va muri cineva, pentru cel bun, poate ar îndrăzni cineva chiar să moară. Dar Dumnezeu își arată propria lui dragoste față de noi, prin aceea că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult, fiind îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți de El prin el de mânia lui. Pentru că dacă am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, fiind împăcați, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. Acesta este textul nostru pentru astăzi. Până acum, în seria noastră despre imagini ale Evangheliei folosite de Pavel în scrisoarea către Romani, am parcurs deja trei. Am contemplat deja imagini ale Evangheliei, prima dintre ele fiind frumusețea aceasta a justificării, a socotirii, neprihănirii, cum ar fi un limbaj mai vechi. Care ce a făcut? Nu doar că ne-a iertat păcatele, dar ne-a scăpat de orice vinovăție. Suntem necondamnabili, suntem considerați, socotiți și tratați nevinovați din cauza a ceea ce a făcut Iisus. Ne-am uitat la a doua imagine, unde am văzut puterea aceasta incredibilă a răscumpărării, care nu doar ne-a făcut să nu fim sclavi, dar care ne-a dat o putere incredibilă, neașteptată, să nu mai păcătuim. Să putem să spunem nu tuturor acelor pofte și păcate și apucături care ne stăpâneau viața până acum. Și data trecută ne-am uitat la substituție, la acea înlocuire extraordinară, o imagine în care Pavel cu culori foarte vii ne-a pictat meritele lui Hristos. Dar meritele lui Hristos care nu atârnă undeva în eter, ci merite al lui Hristos care ne-au fost date nouă și putem să beneficiem de ele. Este o nouă viață care poate fi trăită. Poate fi trăită ca și cum am meritat-o, ca și cum am fi făcut numai bine și toate premiile pe bună dreptate ne aparțin. Aceste trei imagini le-am privit și astăzi aș vrea să mergem un pic mai departe. Aș vrea să ne uităm la a patra imagine. A patra imagine pictată de Pavel în textul pe care tocmai l-am citit, aș vrea să o repictăm cu culori foarte vii și să ne reuităm la ea. Te invit să intri în această poveste, te invit să te gândești un pic cu creierul tău mic la Ross McGinnis și la ceea ce a făcut el pentru prietenii săi în acea zi fatidică în Bagdad, Irak. A patra imagine folosită de Pavel este o imagine oribilă și în același timp este o imagine frumoasă. Unora nu le place această ilustrație, unora nu le place imaginea pe care o văd. Ei urăsc ideea din versetul 10, capitolul 5, și anume că Dumnezeu urăște păcatul și urăște și păcătosul în același timp în care El îl iubește pe păcătos și este foarte încet la mânie și plin de îndurare. Unora nu le place ideea că Dumnezeu îi consideră vrednici de moarte. Unii ar plăcea să audă în fiecare zi cât de mult iubește Dumnezeu păcătosul, ceea ce este o realitate biblică. Dar nu vor să audă faptul că Dumnezeu urăște păcatul și urăște păcătosul, cel care practică păcatul, cu o intensitate maximă de care noi oamenii nu o să fim vreodată capabili. Pavel ne arată că este parte din mesajul Evangheliei și anume, mânia lui Dumnezeu arde cu temperatură maximă împotriva păcătoșilor, atâta timp cât ei nu se întorc și se supun lui. Până când un om nu ajunge să se întoarcă cu fața la Dumnezeu, să fie împăcat cu Dumnezeu și să se lapede de păcatul lui și să devină regenerat și copil al lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu arde împotriva lui. Întrebarea de astăzi nu este de ce nu cade acest acoperiș, nu, mă scuzați, întrebarea nu este de ce a căzut buretele din acoperiș în Clubul Bucureștean pe atâția oameni. Întrebarea este de ce nu cade acest acoperiș peste noi. Pentru că cine dintre voi ar avea curajul să se ridice acum și să spună eu înaintea lui Dumnezeu sunt nevinovat. Toți suntem vinovați și mi-aduc aminte de zilele în care Iisus umbla pe pământ și probabil dacă azi ar fi între noi, ar zice pot să spun și eu ceva și ar zice credeți voi că oamenii aceia care au murit în club sunt mai răi decât voi? Țineți minte că a folosit o ilustrație, Iisus, un turn care a căzut peste niște oameni? El a zis, adevărat, adevărat vă spun, dacă nu vă pocăiți și voi veți păți la fel. Și astea sunt lucruri serioase din gura lui Dumnezeu. Dar nouă nu ne place această ilustrație. După cum ați văzut până acum în primele trei și de asemenea în aceasta a patra, sunt mereu două aspecte în mântuirea pe care Dumnezeu o aduce. Și se pare că mereu, în fiecare din aceste ilustrații, este o parte pe care cumva o omitem sau ori nu o vrem, ori nu o știm, ori nu știu din ce cauză o ignorăm. Dar astăzi ar trebui să vedem acest aspect foarte important. Este un adevăr care l-a mișcat pe Jonathan Edwards, care în 8 iulie 1741 a scris probabil cea mai faimoasă și cunoscută predică din Marea Trezire a Americilor, din acele zile. O predică care a avut rezultate foarte mari. Însă de unde s-a ajuns la ea a fost aceeași revelație, aceeași descoperire, aceeași dezgropare a unor adevăruri care erau prăfuite și ascunse. Și anume că Dumnezeu, în timp ce este foarte iubitor și îndurător și încet la mânie față de păcătoși, urăște păcatul și urăște pe păcătos din toată inima lui. L-a făcut să scrie următoarele, un mic citat, puteți să găsiți întreaga predică transcrisă în limba română. Edwards a spus, oricât de sceptic ai fi cu privire la adevărul pe care îl auzi chiar în momentul acesta, până la urmă tot o să fii pe deplin convins. Dumnezeu care te ține deasupra prăpastiei iadului, după cum cineva ar ține un păianjen sau un fel de insectă dezgustătoare deasupra focului, e scârbit de tine și este îngrozitor de provocat. Mânia lui, îndreptată asupra ta, arde ca un foc. În ochii lui tu ești vrednic numai și numai ca să fii aruncat în foc. El are ochii prea curați ca să poată privi înspre tine. Tu ești de 10.000 de ori mai monstruos în ochii lui Dumnezeu decât cel mai veninos șarpe. Tu l-ai ofensat pe Dumnezeu mai mult decât a putut oricare rebel, oricât de încăpățânat ar fi el să-și ofenseze regele. Și totuși, numai mâna lui te face să nu cazi chiar în clipa aceasta în foc. Agăți de un fir foarte subțire, cu flăcările mâniei divine licărind în jurul lui, gata în orice moment ca să-l pârlească și să-l ardă. Tu nu ai niciun interes într-un mediator și tu nu ai nimic de care să te agăți pentru a te mântui, nimic care să te țină în afara flăcărilor iminentei mânii, nimic care să-ți aparțină, nimic din ce ai făcut, nimic din ce ai putea să faci ca să convingă pe Dumnezeu să te mai cruțe încă un moment. Și mi-ar plăcea să repet. Totuși, numai mâna lui te face să nu cazi în acel foc. Eu aș spune, până nu vedem împreună cu Pavel și împreună cu Edwards această realitate a mâniei lui Dumnezeu pe care Evanghelia ne-o aduce, nu vom înțelege niciodată răbdarea lui Dumnezeu. De ce ar trebui Dumnezeu să fie răbdător dacă n-are pentru ce? Dacă nimic nu-l ofensează, dacă nimic nu-l supără? Răbdarea aceasta a lui Dumnezeu este incredibilă. De asemenea, dacă noi nu prindem această imagine, nu putem să gustăm și nu putem să cuprindem cu mintea noastră această neimaginabilă dragoste a lui Dumnezeu. O dragoste care a fost arătată nouă. Dacă nu vedem astăzi cât de radical este Dumnezeu față de păcat și cât de mânios este pe păcătos, acel care practică păcatul, nu avem niciun stimulent să ne temem de Dumnezeu. Nu avem niciun stimul, niciun motiv real care să ne pună în mișcare, să ne pocăim de păcatele noastre și să urmărim, cum spune Biblia, cu orice preț, sfințirea fără de care nimeni nu-L vede pe Dumnezeu. Vreau să realizez din nou astăzi un lucru pe care îl știi, dar vreau să realizez în context. Am nevoie de un salvator care să absoarbă mânia lui Dumnezeu. Am nevoie de cineva care să se lase lovit de acea mânie infinită și eternă a lui Dumnezeu față de păcat în locul meu. Este atât de important ca acest salvator să aducă prin această absorpție a mâniei lui Dumnezeu pace. Dacă te uiți în versetul 1 din capitolul 5, deci fiind îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Am discutat aspectul îndreptățirii prin credință. Dumnezeu ne-a îndreptățit, ne-a iertat păcatele și ce-a mai făcut? Ne-a scăpat de vină. Sunt îndreptățit. Și Pavel ne spune în 5:1, dacă sunt îndreptățit, acum am pace cu Dumnezeu. Rebeliunea s-a terminat, beligeranța s-a terminat, nu mai este război, nu mai este criză între mine și Dumnezeu, nu mai sunt rebel, nu mai sunt opusul lui Dumnezeu, nu sunt vrăjmașul lui Dumnezeu. Și foarte interesant că versetul 11, ultimul din cele pe care le-am citit astăzi, spune, nu numai atât. Dar acum ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum... Ce spune? Împăcarea. Împăcarea. Această pace poate veni prin Iisus Hristos, prin ceea ce El a făcut. El este Salvatorul, El este Cel care a absorbit mânia lui Dumnezeu în El însuși. Foarte important. Știi? Iisus este un mai bun Ross McGinnis. Ross McGinnis a salvat pe prietenii lui care erau în vehiculul blindat. Iisus a salvat o întreagă rasă nouă de oameni care vor popula cerul nou și pământul nou. Noi nu suntem astăzi mânjiți cu sângele lui Iisus. Noi suntem astăzi stropiți cu sângele lui Iisus. Într-un fel, în fiecare zi, dacă ai putea să te vezi din punct de vedere spiritual, ești total stropit cu sângele acelui om care a murit pentru tine. În fiecare zi când mă trezesc, ar trebui să-mi aduc aminte că port pe mine, peste tot, semnele unuia care și-a dat viața în locul meu. Semnele unuia care a absorbit întreaga mânia lui Dumnezeu, care era dreaptă și corectă față de mine. Gândește-te la Iisus ca unul care a sărit asupra grenadei. Însă dacă am folosit imaginea lui Ross McGinnis pentru a explica ceea ce Iisus a făcut pentru noi, am fi destul de greșiți și destul de eronați și destul de deplasați. Probabil o ilustrație mai bună ar fi un alt Ross McGinnis, imaginar, care în aceeași zi, de 4 decembrie 2006, în Bagdad, vede cum o grenadă aruncată de forțele menținerii păcii într-un bunker plin cu irachieni. Acest al doilea Ross McGinnis vede acest fapt. Insurgenții irachieni sunt dușmani, sunt răi și a fi omorâți printr-o grenadă ar fi cel mai corect lucru, omenește vorbind, ce ar putea să li se întâmple. Și acest al doilea Ross McGinnis sare în bunker, se aruncă cu trupul lui asupra grenadei și salvează un bunker întreg de insurgenți și rebeli irachieni. Dacă am putea să ne imaginăm acest scenariu, am fi un pic mai aproape de Evanghelie. Pentru că să nu uităm, pe când noi eram vrășmași a lui Dumnezeu, Hristos a murit pentru noi. Acum vreau să ieși din rolul prietenilor lui Ross McGinnis și aș vrea să fiu un insurgent irachian pentru câteva secunde. Și să vezi în bunkerul în care tu te afli o grenadă aruncată și tu știi că o meriți pe deplin și cu vârf și cu îndesat. Și unul dintre ea pe care îi urăști vine și sare pe ea și moare pentru ca tu și prietenii tăi rebeli să rămâneți în viață. Și ilustrația aceasta ar fi un pic mai aproape de ceea ce Pavel ne pictează în Romani. Pe când noi eram nevlavioși, pe când noi eram fără putere, atunci Hristos a făcut aceste lucruri pentru noi. Schimbă asta felul în care îl vezi pe Iisus? Schimbă asta felul în care privești o zi? Schimbă asta felul în care tratezi păcatul sau lepădarea de păcat, sfințirea sau nu? Dependența ta de Dumnezeu sau nu? Mulțumirea, închinarea? Dacă pentru o singură zi Dumnezeu ar face realitatea spirituală să fie una fizică și să te trezești dimineața plin cu bucăți de carne și sânge și creier, cum ți-ai trăit ziua? Știind că sunt ale celuia care a murit pentru rebeliunea ta și a absorbit toată mânia lui Dumnezeu în sine. Ăsta este Iisus. E o imagine oribilă și frumoasă în același timp. Pentru că este imaginea care ne pictează viața nouă pe care Dumnezeu ne-a dat-o din pricina lui Hristos. Și ar trebui să ajungem la acel punct final în care spune, nu numai atât, nu numai atât, dar ne și lăudăm în Dumnezeu. Acum avem cu ce ne lăuda. Cum? Prin Dumnezeul nostru, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit împăcarea. Sunt împăcat cu Dumnezeu, pot să-i spun Abba, Tată drag, din cauza că Iisus a făcut ceea ce a făcut pentru noi. Bineînțeles că are de a face cu substituția, bineînțeles că are de a face cu justificarea noastră, fiind îndreptățiți avem acum pace cu Dumnezeu. Bineînțeles că are de a face cu toate celelalte imagini, dar astăzi aș vrea să pricepem că Dumnezeu urăște păcatul și urăște pe păcătos care practică păcatul cu toată intensitatea posibilă. Un om natural atârnă deasupra focului mâniei eterne a lui Dumnezeu, ținut doar de mâna lui Dumnezeu. Vezi tu? Este mâna lui Dumnezeu care, într-un mod iminent, este gata să-ți dea drumul. Și totuși, este aceeași mâna lui Dumnezeu care simultan te ține și nu-ți dă drumul. Când Moise l-a rugat pe Dumnezeu, vreau să văd gloria ta, Dumnezeu a spus ceva despre sine. Dumnezeu a început să se descrie pe sine și spune, ce spune? Eu sunt încet la mânie, plin de îndurare. Încet la mânie și plin de îndurare. Dumnezeu are mânie și Dumnezeu are îndurare. Este plin de îndurare și este plin de mânie. Dar la mânia am mai adăugat un lucru, încet. Mânia asta totală se va revărsa într-o zi. Dar până atunci Dumnezeu este încet la mânie. De ce? Ca îndurarea Lui în acest sezon al Harului de acum să predomine și să invite pe orice păcătos, pe orice rebel, lăsați armele jos, întoarceți-vă înapoi, eu vă ofer pace. Eu vă ofer, dacă credeți în Iisus, nu doar pace, vă ofer înfiere, să faceți parte din familia mea și veți petrece eternitatea în cer nou și pământ nou pe care eu le pregătesc pentru toți aceia care vor crede. Asta este oferta lui Dumnezeu. Asta este frumusețea Evangheliei în mijlocul unei imagini care este crudă. Și așa este realitatea păcatului în ochii lui Dumnezeu. Îmi place cum a pictat Edwards ochii lui Dumnezeu. Dacă Edwards ar fi prieten cu Vasile Diviza și o să fie în cer, dar până atunci Vasile pictează în felul lui ochii. Edwards pictează ochii lui Dumnezeu într-un anume fel și zice, sunt atât de curați încât nu pot vedea păcatul și nici pe păcătos. Dacă n-ar fi mijlocitorul, acest mediator, n-ar exista niciun mod în care Dumnezeu n-ar fi ofensat de tine. Nimic din ce am putea face noi vreodată nu poate să-i placă lui Dumnezeu. Cum se aplică astăzi? Mesajul este simplu, este atât, nu mai este nimic altceva de spus. Poți reciti pasajul. Dacă Dumnezeu nu doar și-a reținut mânia față de noi, adică este încet la mânie, dacă Dumnezeu a mers mai departe și a absorbit-o în El însuși, Dumnezeu și-a manifestat mânia și întreaga forță a acestei mânii a absorbit-o în El însuși, în persoana lui Iisus. Dacă a făcut acest lucru pe când eram fără putere, ne spune Pavel. Dacă a făcut acest lucru în timp ce eram neevlavioși, adică fără temere de Dumnezeu. Dacă a făcut acest lucru în timp ce eram păcătoși și mai mult, dacă a făcut acest lucru în timp ce eram dușmanii lui Dumnezeu, ce înseamnă pentru mine astăzi? Pavel ne spune că atunci a făcut-o. Dacă acest lucru este adevărat, și este, atunci are pentru astăzi și pentru mine și pentru tine niște implicații masive. Dacă pe când eram voit împotriva lui Dumnezeu și incapabil și nevoitor să mă schimb și El a murit în locul meu, înseamnă că astăzi sau mâine sau poi mâine, orice scăpare de-a mea, orice alunecare de-a mea, orice cădere de a mea chiar, n-ar putea să diminueze dragostea lui eficientă față de mine. Ții minte acele zile în care disper de tine însuți? Pentru că în inima ta îl iubești pe Dumnezeu și în practică nu-ți iese. În inima ta iubești pe aproapele și în practică nu-l lași să vadă acest lucru. Din contră, dai impresia exact opusă. Știi acele zile? În acele zile adu-ți aminte că Dumnezeu te-a iubit când erai dușmanului, când erai rebel, când erai mort în păcatele tale, nevoitor și incapabil să te schimbi. Atunci Dumnezeu prin Hristos te-a împăcat cu sine. Atunci mânia lui Dumnezeu a fost absorbită. Asta e unul din cele mai puternice medicamente pentru depresiile noastre cu privire la noi înșine. Una din cele mai puternice arme pe care le putem ridica împotriva acuzaților, acuzatorului fraților. Și să-i spunem, pe când eram dușman, Dumnezeu m-a iubit. Această scăpare de acum nu va schimba cu nimic dragostea Lui dedicată, voitoare, intenționată față de mine. Și aș mai spune un lucru, dacă iubirea Lui nu a fost pe merite atunci când eram păcătos și nevlavios și rebel, dușman împotriva Lui Dumnezeu și nevoitor, dacă iubirea Lui nu a fost pe merite, atunci nici greșelile noastre nu o vor diminua. Într-o lume căzută și nerestaurată complet, în care împărăția lui Dumnezeu a venit, dar nu a venit în totalitate, în când transformarea noastră a început, dar nu de tot, și m-aș agăța de cuvântul profetic de astăzi, cum vom fi cu El, vom fi ca El, până atunci oglindim într-un mod distorsionat ceva din imaginea lui Hristos în viața noastră. Dar hei, în mijlocul acestei imagini distorsionate, un lucru strălucește absolut glorios, și anume dragostea lui Iisus. Dragostea lui Dumnezeu prin Iisus pentru mine. Putem găsi siguranță în această dragoste și putem găsi odihnă în această pace pe care am primit-o prin reconciliere, prin ceea ce Iisus a făcut. Iisus este vârful și încheierea oricărui erou care și-a dat viața pentru dușmanii lui. Noi ne-am așteptat să zicem și Pavel începe cu acest argument. O, da, dacă ar fi un om bun, de fapt nu prea s-a auzit, dar un om drept nu moare nimeni pentru el. E un om corect, dar de ce să mor pentru el? Dacă e un om bun, hai, poate. Și pentru un prieten, parcă ți-ai dat viața. Dar pe când eram noi dușmani, Dumnezeu și-a dat viața pentru noi înșine. Dumnezeu a absorbit toată mânia lui Dumnezeu, a lui proprie, în el însuși. Această dragoste a lui Dumnezeu strălucește cu atât mai tare, practic în viața ta și a mea, dacă îmi dau seama cât de multe motive a avut Dumnezeu odinioară să mă urască. Dacă Dumnezeu n-a avut motive să mă urască, dragostea lui este un tușe frumos în viața mea, o pată de culoare interesantă, dar dacă eu îmi dau seama că tot ce am fost până ca Hristos să mă schimbe, a meritat toată mânia lui Dumnezeu, atunci dragostea lui se lucește cu totul altfel. Gândește-te mâine când te vei trezi și este acea fatidică luni dimineața, când nici iarba nu crește. Și vei merge la muncă, gândește-te că este o viață care ți-a fost dată să o trăiești în această glorie, în meritele lui Hristos. Fiind în păcat cu Dumnezeu, trezește-te luni dimineață, în timp ce te speli pe dinți, uite-te în oglindă și spune astăzi, am pace cu Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu nu mai este împotriva mea din pricina celui a cărui sânge încă mă stropește și astăzi. El a murit pentru mine, ca eu să pot să trăiesc pentru Dumnezeu. Pavel spune și viața care o trăiesc acum, o trăiesc prin Hristos Iisus. Această imagine, bineînțeles, cum este de așteptat, este absolut devastatoare pentru mândria noastră umană. Corect? Ce ne mai rămâne nouă? Dacă Dumnezeu ne-a mântuit pe când noi eram împotriva Lui. Dacă Dumnezeu m-a salvat când eram incapabil, nevoitor, atunci religia și moralismul sunt ineficiente. Religia spune, dacă vei face ceea ce trebuie, vei fi ok cu Dumnezeu, vei găsi împăcare și pace cu Dumnezeu făcând ceea ce trebuie. Moralismul spune, dacă ești bun, cum spunea și Goethe, omul să fie nobil, bun și să-i ajute pe ceilalți? Asta e umanism și este moralism. Și uneori adăugăm la acest moralism pe Dumnezeu. Ar trebui să fii bun și zici, de ce aș vrea să fii bun? Păi din cauza lui Dumnezeu, nu-i place să fii rău. Ah, ok. Și tot din mine însumi încerc să fiu bun. Aceste două variante ale mândriei umane nu-și mai găsesc locul. Dacă această imagine este adevărată. Și Pavel ne spune, așa funcționează Evanghelia. Repet, trebuie să ne predicăm Evanghelia în fiecare zi și să ne spunem nu prin merite, ci prin har, ca să nu se laude nimeni. Și astăzi, dacă trăiesc prin ceea ce Hristos a făcut pentru mine. Am un erou și dacă vreodată îmi voi face un tricou, vă purta numele Lui. Știi ceva? Nu este nevoie. Acel tricou ți-a fost dat. Și nu trebuie să-ți faci un tricou. Este o haină albă a neprihănirii lui Hristos care ți-a fost dată ție. Și când tu mergi înaintea Tatălui și Tatăl vede acel tricou alb stropit cu sânge și zice, cunosc haina asta? Este a fiului meu. Bine ai venit în familie. Asta face Dumnezeu cu fiecare dintre noi în fiecare zi. Și dacă este așa, atunci sunt total dependent de bunăvoința lui Dumnezeu, pe care nu o pot merita și nu pot să mă laud cu viața de acum decât cu viața Lui. Amen? Are sens această ilustrație pentru tine? Găsești o aplicație practică pentru tine? Eu mi-am găsit-o. Nimic din ce voi putea face eu, nimic din toate scăpările mele, din eșuările mele, din comportamentul meu cu care eu nu sunt de acord, nimic din acestea nu diminuează dragostea lui Dumnezeu față de mine. Mai mult decât atât, dacă sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, întreaga mânia lui Dumnezeu cu toată forța este îndreptată spre ei. Și totuși, Dumnezeu îi ține ca de un fir. Mâna Lui îi ține. Și cei care nu au murit în club în București, m-am rugat ieri, m-am rugat astăzi, voi continua să mă rog să dea de niște oameni care să le explice de ce sunt încă în viață. Întrebarea este mereu, de ce sunt încă în viață? De ce trăiesc mai degrabă decât să fiu mort? Pentru că nu o merit. Și odată ce ai înțeles acest adevăr, Evanghelia strălucește într-un mod incredibil. Devine un stimulent și pentru evangelizare. Într-o zi, mânia lui Dumnezeu va fi manifestată. Acum, îndurarea este în funcțiune și mânia este reținută și înceată. Dar asta nu va ține până întotdeauna. Uneori se predică despre un Dumnezeu al celui de-al doua șansă. Empiric și în practică au fost oameni care au primit o a doua șansă. Însă hai să nu ne bazăm pe ea. Nu te baza pe faptul că astăzi poți păcătui, că Dumnezeu oricum te iartă. Asta nu funcționează. Tu nu știi când se rupe ața. Tu nu știi când Dumnezeu dă drumul. Tu nu știi când Dumnezeu hotărăște. That's it. Aici atâtea zile ai fost. Te rog frumos să predai lingura. Da? Nu știm acest adevăr. Și asta aduce un soi de încântare că Dumnezeu salvează și totuși o ușoară neliniște, aș putea să spun, bună pentru cei care nu-L cunosc încă pe Dumnezeu. Ar trebui să mă miște. Ar trebui să te miște. Și mi-ar plăcea Centrul Creștin să fie o biserică care gândește Evanghelia de plină. Gândește la acest aspect al mâniei lui Dumnezeu care este corectă, justificată, dar total, repet, total absorbită în Hristos Iisus. Cred că ar fi un moment să ne ridicăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Nu cred că există vreo rugăciune specială cu punerea mâinilor care ar funcționa acum. N-are cine ce să-ți facă decât tu, dacă vrei, pune-ți mâna pe chelia ta sau pe frizura ta, dacă mai ai, și spune: gândește Evanghelie, binecuvintează-te și încep să gândești la beneficiile lui Hristos pentru tine. Încep să gândești la acest mai bun Ross McGinnis, a cărui sânge te stropește în fiecare zi ca să trăiești, ca să trăiești, ca să trăiești binecuvântările care au fost promise. Amen? Tată din cer, stăm înaintea ta fiecare în dreptul nostru și ne minunăm, ne absolut minunăm de ce suntem vii, de ce mai trăim, de ce mai suflăm. Suntem absolut, absolut, absolut copleșiți de faptul că Tu ne-ai iubit când eram împotriva Ta. Nimic din nou nu a fost iubibil, nimic din nou nu a fost atractiv, nimic din noi care să nu-ți provoace o oroare și o fierbinte mânie față de noi. Dar asta este un timp de laudă, Iisus, în care îți mulțumim din toată inima că Tu ești eroul nostru, care ai absorbit în trupul Tău, zdrobit pe cruce, toată mânia lui Dumnezeu. Toată mânia lui Dumnezeu. Și Ți-ai dat viața ca eu să pot trăi. Duhule Sfânt, adu-ne aminte în fiecare dimineață că suntem stropiți cu sângele lui Iisus pentru a putea trăi. Adu-ne aminte în fiecare zi că viața pe care o trăim, o trăim datorată unuia care ne-a iubit când eram dușmanii Lui. Noi L-am omorât și prin moartea Lui El ne-a dat viață. Adu-ne aminte, Duhule Sfânt, în fiecare dimineață că nu mai este nicio acuzație împotriva celor aleși a lui Dumnezeu. Că vina noastră a fost dată deoparte. Adu-ne aminte că am fost răscumpărați de sub puterea păcatului și nu mai trebuie să păcătuim. Putem spune nu și putem umbla în voia lui Dumnezeu. Adu-ne aminte că în această substituție nu doar s-a luat vina noastră, dar ne-au fost date meritele lui Hristos. Adu-ne aminte când ne rugăm, să ne rugăm cu îndrăzneală, ca și cum am merita, pentru că meritele Fiului ne-au fost date nouă. Și adu-ne aminte în fiecare zi să urmărim sfințirea, față de care nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu. Adu-ne aminte că mânia lui Dumnezeu a trecut pe lângă noi și ca și acei întâi născuți am tremurat așteptând să vedem dacă murim sau nu, dar nu am murit, ci suntem vii prin ceea ce Iisus a făcut. Adu-ne aminte în fiecare zi de oameni care trebuie să audă motivul pentru care încă sunt în viață, motivul pentru care încă mânia lui Dumnezeu nu s-a revărsat, motivul pentru care încă îndurarea lui Dumnezeu strălucește. Ca orice om să te caute și să fie ușor de găsit de tine. Tată, fă din noi un instrument al păcii. Cum se ruga și Francis de Assisi, ne rugăm și noi astăzi. Fă din noi un instrument al păcii și al împăcării. Să spunem oamenilor Evanghelia așa cum este ea, netăiată, neciuntită și frumoasă. Îți mulțumesc că ne dai har în această săptămână. Amin.